На свіжу голову. Те, що варто чути і необхідно обговорити. На Радіо Промінь.
Отже, перша тема. Президент України Петро Порошенко затвердив своїм указом нову редакцію воєнної доктрини України. Ключове завдання документа – комплексне реформування безпекової системи до прийнятого для членства в ЄС та НАТО рівня. Згідно з новою редакцією документа, актуальну воєнну загрозу для України становить збройна агресія Росії. Чи допоможе прийняття нової редакції воєнної доктрини пришвидшити нашу перемогу над агресором? Про це ми говоритимемо на початку нашої програми.
В обмінниках киянам підсовують мішені гроші. Це гривні з обрізаними краями, які мають приховати, що ці гроші надійшли із так званих ДНР та ЛНР, тобто окупованих територій Луганської та Донецької області, де вони були помічені фарбою працівниками банків, що виїжджали із окупованих територій. Що робити із такими купюрами? Куди звертатися з ними? І чи можна відшкодувати втрачене, якщо вам видали у торгівельній мережі такі купюри? Про цю дуже насущну проблему будемо говорити в другій частині першої години, тобто після 9:30.
Ну і наступна тема – це тема, яка хвилює всіх європейців. У Сирії триває війна. До Євросоюзу щодня прибуває кілька тисяч біженців з Сирії. Найбільша хвиля міграції до Євросоюзу ще попереду, тому потрібно більше уваги приділяти захисту зовнішнього кордону з ЄС. Про це сказав президент Європейської ради Дональд Туск за результатами саміту ЄС. І чи справді потрібно додатково захищати європейські кордони? І як це вплине на можливість українців пересуватися до Євросоюзу? Це третя тема нашої програми.
І продовжуємо темою Крима. Завершився тиждень громадянської блокади окупованого Криму, яка розпочалася, нагадую, 20 вересня. Будемо говорити про ситуацію на кордоні з окупованим Кримом сьогодні і про настрої, що панують на півострові. До речі, ви самі за чи проти блокади?
На свіжу голову. Для нас немає темних сторін.
Отже, нещодавно, буквально днями, у четвер було оприлюднено нову редакцію воєнної доктрини. Її підписав Петро Порошенко. Ключове завдання документа – комплексне реформування безпекової системи до прийнятного для членства в ЄС та НАТО рівня. І одразу оголошуємо запитання до слухачів, чи допоможе прийняття нової редакції воєнної доктрини пришвидшити нашу перемогу над агресором. І якщо говорити про воєнну доктрину, запитань виникає дуже багато. І, мабуть, найперше запитання – це чому так запізно, чи, можливо, так потрібно, чи, можливо, чи можна було раніше це зробити. І на зв'язку з нами телефоном співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Українського центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова Олексій Мельник. Добрий день, пане Олексію.
Вітаю вас.
Отже, пане Олексію, от півтора року у нас триває агресія з боку Росії, і тільки от зараз оприлюднено нову редакцію воєнної доктрини. Чи не запізно?
Можна.
І коли це можна було зробити?
Так, це абсолютно правильна постановка питання, тому що дуже багато рішень, які ухвалюються в Україні, особливо по відношенню до протидії збройній агресії, вони є запізними, вони є недостатніми, вони є неефективними. Але при тому всьому потрібно сказати, що військова доктрина навряд чи є тим ключовим, яким чи прийняття військової доктрини є якимось ключовим чи конче необхідним документом, без якого неможливо ведення війни. Тобто так, це важливо, але я б не перебільшував значення цього документу.
Ага, тобто важливо, але перебільшувати не потрібно. І все-таки, що нового з'явилося у цій доктрині? От там є таке, що згідно з новою редакцією, актуальну воєнну загрозу для України становить збройна агресія Росії. Це вперше таке формулювання, я так розумію.
Так, це є суттєва відмінність сьогоднішньої редакції від усіх попередніх. Тобто вперше в історії України зазначено в подібного роду документів чітко, звідки походить військова агресія. Тому що раніше це був перелік якихось скажімо, таких стандартних загроз, там як тероризм, нелегальна міграція. Сьогодні це чітко говориться про країну-агресора, і ця країна-агресор називається по імені. Тобто це є ключова відмінність. Решта, все те, що там записано, ну, я думаю, принаймні, воно цікаво може бути для спеціалістів, для експертів, але я не думаю, що там для громадян можна знайти щось нове і таке, що їм або вселить надію, або розпач.
Тобто, скажімо так, це документ, який не так визначає політику держави, чи...
Ні, це...
В плані безпеки.
Воєнна доктрина – це одна із складових, тому що є ще стратегія національної безпеки, є закони, насамперед, це Конституція України, де, власне, все це розписується. Те, що стосується воєнної доктрини, це, власне, така декларація, яка подає чіткий сигнал, ну, принаймні, трьом цільовим аудиторіям. Перше – це потенційний противник, в даному випадку Росія, і вона отримала сигнал, що Росія з цього моменту, ну, принаймні, черговий раз сигнал отримала, що з цього моменту Росія є агресор, і ми її розглядаємо як агресора. Другий – це сигнал внутрішньої аудиторії, тобто громадянам України, відповідним державним органам, що це агресор, і ви всі повинні працювати в цьому напрямі. Ну і третє – це наші партнери. Тобто для них ми також сказали, що от цю країну ми бачимо ворогом, тому, відповідно, всі ваші дії або на підтримку нашу, або на підтримку нашого ворога будуть розцінюватися відповідно. Ну і, звичайно, там в загальних рисах описується, яким чином Україна збирається протидіяти цій загрозі. Тобто це, як на мій погляд, те, що важливо знати про воєнну доктрину загалом і про сьогоднішню редакцію.
Ну що ж, ми дякуємо пану Олексію за таку характеристику саме воєнної доктрини. Спасибі вам. І ми переходимо до розмови з нашим гостем. У нас у студії поруч з нами військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов. Вітаємо вас.
Доброе утро.
Отже, загальну характеристику військової воєнної доктрини ми почули. Які ваші, от перше запитання, запізно, не запізно? Олексій Мельник сказав, що трішки запізно.
Але водночас він додав, що не варто цей документ переоцінювати. Я от, принаймні, слухаючи коментар Олексія Мельника, мені здалося, що ця воєнна доктрина трохи нагадує моду на писання таких стратегій, так, стратегічний розвиток чогось одного або чогось іншого, документ, який щось декларує, але не конче, можливо, не конче впливатиме на безпосередні закони, на безпосереднє життя військових сил України. Що про це можна сказати?
Ну, я скажу, що, во-первых, очень поздно. Военную доктрину надо было принимать еще в мае прошлого года, когда мы определились с руководством страны, и руководство страны, как нормальное руководство, должно было начать со стратегии развития страны, написать программу, куда мы идем, зачем мы идем, как мы туда будем идти. Соответственно, правительство должно было выдать экономическую программу, и вот в свете вот этого стратегического развития нашего государства должна была появиться военная доктрина сразу же. Правильно было сказано, что военная доктрина является не ситуативным документом, как написана эта доктрина. Эта доктрина, она тактическая, она написана на момент сегодняшнего дня. То, что происходит сегодня за окном, взяли и написали в доктрине. А военная доктрина должна быть концептуальным документом, который рассказывает, как страна будет строить систему своей безопасности на ближайшие 10, а может быть даже и более дальнюю перспективу. 5-10 лет – это минимум, а до 15-20 лет расписывается военная доктрина.
Ну, у нас, мабуть, така мода. Ми постійно щось переписуємо. Переписуємо Конституцію, переписуємо воєнну доктрину. Це вже третя доктрина з часів незалежності. Перша була в 93-му, потім в 2004-му і зараз в 2014-му. Тобто ви не бачите тут якоїсь довгострокової перспективи?
Ні, тут взагалі нету ніякої длительної перспективи. Об'ясню, чому. Во-первых, називати прямого врага в доктрине, так как названа здесь, допустим, Российская Федерация, на сегодняшний день это нонсенс, это средний век. Почему? Потому что, ну вот сейчас пройдет Генеральная Ассамблея ООН, да, сделаются какие-то политические выводы, изменится политическая ситуация, Россия, допустим, даст задний ход, освободит наши территории и пойдет с нами на уступки, там, компенсирует нам
что-то. Это вы сейчас фантазуете? Нет. Генеральная Ассамблея ООН реально может на это вплинуть. Пока что заседание Ради Безпеки и право вето России на все питання, що її стосуються, показують, що навряд чи ця фантазія може бути.
Да, это хорошо, пусть это будет гипотетически, но завтра, я хочу сказать то, что если ситуация завтра политическая изменится, мы что, будем переписывать военную доктрину? А сейчас под эту военную доктрину, что Россия наш враг, мы напишем программу реформирования вооруженных сил, мы напишем программу экономического развития военно-промышленного комплекса, создадим рабочие места, подадим заявки на разработку и производство новых видов вооружения, а завтра, оказывается, Россия не враг, у нас другие задачи, у нас другой враг, так извините, что нам, сворачивать производство и менять программу реформирования армии?
Ну, так, скажем так,
это концептуальный документ, понимаете, это не документ сегодняшнего дня. И поэтому правильно сказал автор, что не надо ему придавать такого большого значения. Доктрина должна определять стратегию развития системы безопасности страны. Все.
І якщо говорити про воєнну, так, у нас режисер повідомляє, до речі, у нас є слухачі, нагадую, наш студійний номер 239-60-19, код Києва 044. Вітаємо вас, хто з нами на зв'язку?
Вас вітає Сергій російськомовний із Києва, який вітаємо не голосував вас на минулих президентських
так, виборах. Так, коротко, будь ласка, пане Сергію.
Ну, так, мабуть, пам'ятаєте, по-перше, що Порошенко воєнних академій не кончав. А друге, пам'ятаєте, скільки разів він пропонував окончательное разрешение донбасского вопроса. Вот это уже четвертый.
Пане Сергію, а у вас є відповідь на запитання, яке ми ставили? Чи допоможе прийняття нової редакції воєнної доктрини?
Так, так, тому я прикажу. Ця воєнна доктрина, проект, вона ж нічого не стоїть, тому що, извините мене, самый главный человек в Украине, хозяин Донбасса, он торгует с Россией. Вадим Новинский тоже торгует с Россией. Я уж не говорю про Коломойского, у которого половина бизнеса с Россией. Так вы думаете, они уступят Порошенко? Да они его за пояс заткнут.
Тобто военная доктрина не допоможе, здається, вважає наш слухач. Ось так трохи завуальовано він нам про це повідомив.
Мені У нього просто багато своїх думок, і він хоче їх
послати. Ну, але це наш постійний відзвонювач. Так, мені би хотілося нагадати, що в нашій студії військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов, і ми вже перед тим, як нам додзвонився наш слухач, почали говорити на можливості безпосереднього впливу нової воєнної доктрини. Ви говорили про нові кадри, про реструктуризацію певних інституцій. Воєнна доктрина, вона справді має в своїх рамках ці повноваження. Тобто написали, що в нас новий агресор та інші пункти, і тепер у нас має мінятися штатний розпис у інституціях військових. Просто хочу зрозуміти, як це працює. Наскільки ця стратегія, нехай навіть тактично, вплине на те, як функціонує наша армія?
Ну, она не в ближайшей перспективе она не повлияет вообще никак. Почему? Потому что, по большому счету, под эту военную доктрину должно быть написано несколько программ. Первая программа, которая должна быть написана, это Министерство обороны должно выдать нам программу реформирования и развития вооруженных сил Украины на ближайшую и последующую перспективу. Кабинет министров Украины должен написать программу экономического развития, составляющей вот, военного реформирования, в том числе и военно-промышленного комплекса, в том числе и перевооружения или оснащения армии. Ну и также надо менять правовую базу, потому что в военной доктрине там есть такие коллизии, которые граничат в принципе с преступлением, потому что в военной доктрине написано, что вооруженные силы Украины могут применяться внутри страны для наведения конституционного порядка. Это нонсенс. Армия не может воевать против собственного народа. Для этого создается национальная гвардия, и под нее прописывается определенный закон. И она может поддерживать конституционный порядок внутри страны. При этом она не имеет тяжелого вооружения и может применяться только как полицейский инструмент в данном случае. Вот. Поэтому
документ зазначає, що окрім зовнішньої загрози і внутрішня загроза існує. Діяльність на території України не передбачена законом збройних формувань. Тобто,
ну, взагалі-то, я вам скажу так, що в правовому государстві, которое владеет ситуацией внутри страны, вести разговор о невооруженных формированиях, это вообще-то тоже нонсенс в мировой практике. Мы можем вести разговор о террористической угрозе внутри страны, это да, но если мы допускаем мысль о том, что у нас могут возникнуть незаконные вооруженные формирования, извините, у нас что есть есть горячие точки сепаратизма, у нас есть Кавказ, там, допустим, ну, такое, как
Чечня. Ну, сегодня у нас есть Донбас.
Страна басков, да.
Сегодня
у нас есть да. Крым, у нас, я, мне кажется, больше Крым потребно горячих точек.
Ну, опять же, мы возвращаемся к тактике, мы возвращаемся к сегодняшнему дню. А доктрина должна говорить о том, что вот первые последствия этой доктрины, они проявятся на вооруженных силах и вообще на состоянии в безопасности страны, ну, минимум через 2-3 года, когда будут написаны все программы, когда они начнут внедряться в жизнь, когда под них будут писаться поправки в законы или новые законы, и они начнут приниматься. Понимаете, это концептуальный документ. Это не приказ, что стой тут, иди туда.
От, зараз от багато говорили дуже довго і багато років ми говорили про контрактну армію, перехід армії виключно на контрактну основу. В документі цього не визначено. Поступовий перехід та поступове збільшення кількості військовослужбовців за контрактом.
Ну там написано призивна контрактна армія. Ну теж вам скажу, не найкращий варіант. Чому? Тому що ми це вже проходили. Ми от предыдущие там 5, навіть більше 7 лет ми переходили на контрактну армію. И вот эта гибридная смесь, когда в одном строю стоит солдат-контрактник и солдат-срочник, я вам скажу, ни к чему хорошему не привела. Почему? Потому что...
Что, має бути або служити за контрактом, або...
Ну, мировой, если мы возьмем службу, мировой опыт развитых стран, то никто в мире не смешивает контрактную и призывную армию. И, либо набирается, во-первых, призывные подразделения, они менее боевые, они в основном относятся к подразделениям обеспечения, вот, и они никогда не смешиваются. Подразделение может быть призывное и служить, если государство не может себе позволить контрактную армию. И либо боевая часть армии состоит из исключительно контрактников, мотивированных материально, там, патриотически и так далее, и профессионалов, которые, для которых это профессия.
І ще одне там є, міститься пріоритетним завданням, є поглиблення співпраці з НАТО і досягнення до 2020 року повної сумісності Збройних сил України з відповідними силами держав-членів НАТО. Ну, це позитив.
Да, это единственный позитив, но я вам скажу так, что это позитив только вот в самой этой фразе, она не имеет наполнения.
Яким чому?
Как мы будем достигать стандартного НАТО?
Ну, це, мабуть, забезпечення, це, мабуть, навчання, це, мабуть, забезпечення військової техніки.
Понимаете? Ну, во-первых, начнем с того, что НАТО – это больше на сегодняшний день больше политический союз, чем военный. Мы в 2005 году проходили программу, подготовку к программе ПДЧ, подготовку к членству в НАТО. Я был участником этой программы, мы адаптировали наши боевые уставы к полевым уставам НАТО там, и так далее. Так я вам скажу так, что вот эта доктрина, она в НАТО вообще никак не идет. Почему? Потому что одним из требований стран НАТО есть то, что страна не должна иметь никаких территориальных претензий к своим соседям.
Угу.
Это главное требование НАТО для того, чтобы вступить в НАТО.
Но а Украина, мне кажется, не имеет территориальных претензий.
Ну как? Ну мы пишем, что у нас Россия враг. Россия совершила акт агрессии, вооруженной агрессии против нашего государства. Значит, у нас есть территориальные претензии, у нас есть территориальный спор, который выражается введением боевых действий сегодня на нашей территории. Завтра, допустим, если мы примем решение их освобождать, мы пойдем и, ну вот, как, допустим, в 44-м году принималось решение остановиться на границе Советского Союза или идти до конца.
Ну, понимаете? Я не думаю, що Україна буде приймати рішення. У нас зараз головне завдання – звільнити нашу територію від окупанта.
Сам факт, що у нас є територіальні спори з сусіднім державством, вже ісключає нас, закриває нам путь до можливості подати заявку на вступлення.
Скажімо так, тут претензій більше, аніж схвальник якихось відгуків до цієї воєнної доктрини.
Ну, принаймні від сьогоднішніх наших гостей.
Але, ну, можливо, існують інші думки.
Можливо, існують інші думки. Ми, напевно, будемо закругляти цю частину розмови. Нагадаю, що ви слухаєте програму «На свіжу голову». У студії сьогодні працюють Марія Бабич та Ірина Славінська. І ми у першій частині говорили з військовим експертом, полковником запасу Олегом Ждановим. Говорили про нову воєнну доктрину, також її коментував Олексій Мельник із центру Олександра Розумкова. І, до речі, ми не договорили про призов. Можливо, це буде добра ідея на якийсь наступний ефір. Наприклад, є досвіди Ізраїля і Швейцарії, де ці історії працюють дуже добре, але ми закінчуємо